Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja Santu Rocku, Imdina. Fit-toroq tal-Imdina iltaqgħu ma' diversi knejjes ta' kull daqs. Fost dawn hemm il-Knisja ta' Santu Rocku, faċċata tal-Knisja ferm akbar u isbaħ dik tal-Karmelitani. Il-Knisja ta' Santu Rocku għandha storja interessanti u koll għax din mhux dejjem kienet hawn u anki id-dedikazzjoni tagħha kellha diversi tibdil. Wara t-terremot tal-1693 kien hemm diversi tibdil fl-Imdina. L-ewwel ma kien hemm kien il-perjodu ta' abbandun u wara li laħaq bħala Gran Mastru il-Portugiż Antonio Manuel de Vilhena ingħata bidu għal xogħol estensiv fl-Imdina kollha. Fost il-ħafna proġetti kien hemm il-bini miġdid tad-daħla prinċipali tal-Imdina. Dan kien ifisser it-twaqqih ta' diversi bini u fosthom kien hemm knisja żgħira iddedikata lil Santu Rocku. Iżda din il-knisja żgħira kellha oriġini taħt dedikazzjoni oħra. Kienet magħrufa bħala Santa Maria della Porta. Ma' żmien din il-knisja kellha d-dedikazzjoni tagħha mibdula għal dik ta' Santu Rocku. Din il-knisja iż-żgħira inbniet fil-misraħ li kien hemm ħdejn it-torri tal-istandard u qabel ma tgħaddi mit-tielet bieb wara l-ewwel bieb tal-Imdina. Inbniet bis-saħħa tan-nies li kienu jaħdmu fl-inħawi u wara il-pesta tal-1592. Il-knisja żgħira ta' Santu Rocku tidher li kienet mismuma tajjeb. Hemm indikazzjoni wkoll li wara li l-katedral kien ġarrab ħafna ħsara wara t-terremot tal-1693 kien hemm żmien meta din il-knisja żgħira intużat bħala sostitut tal-katedral. Naturalment għal ftit ta' żmien. Kienet miżmuma tajjeb ħafna u anki l-kwadru titolari kien jixed kemm kienet knisja armata sew. Iżda dan kollu inbidel meta l-Gran Mastru Vilhena riet li jinbena l-palazz maġistrali ħdejn id-daħla. U għalhekk kien hemm il-bżonn li jitwaqgħu il-bini ta' madwar id-daħla. Intalab il-permess mingħand l-Isqof għal Ferran de Bussan biex titwaqqa l-knisja fis-sena 1728. Imbagħad ittieħdet id-deċiżjoni li tinbena l-knisja miġdid, faċċata tal-Knisja tal-Karmnu. Il-knisja nbniet fej qabel kien hemm knisja oħra dedikata lis-salib imqaddes. Hekk kif inbniet il-knisja l-ġdida, kien hemm tibdil anki fil-kwadru titulari. Mhux hekk biss, iżda iddaħlet devozzjoni oħra li kienet ġdida għas-seklu 18. Din id-devozzjoni ta' Santa Marija tad-Dawl kienet introdotta f'Sqallija u bdiet tinfirex madwar Sqallija u eventwalment anki f'Malta. F'din il-Knisja ta' Santu Rocku tpoġġa kwadru żgħir tal-Madonna tad-Dawl u minħabba f'hekk il-Knisja bdiet tissejjaħ daqs li kieku kienet iddedikata lil Madonna. L-Knisja li naraw illum hija kkunsidrata bħala binja sabiħa ħafna, mibnija fuq l-istil popolari ta' dak iż-żmien, jiġifieri barokk. Il-perri tagħha huwa maħsub li kien il-Franċiż François Mondion u inbniet fl-1728. Il-kwadru li hemm illum fuq l-altar li qed juri l-Golgota huwa attribwit lill-artist Portugiż Emanuele Perren. L-Knisja llum, il-ġurnata, ma tantx tintuża, iżda għada. Nizmu ma tajjeb. Fizzin zammit, isel milkom.